Paulus riimde ikilla potsok hokumun nawolli. Adamlarun ngaanna gelip duryadilar. Ol olsa adamları İsa haqqına öwredip wagam nesihat edýärdi. Paulus dünýäniň beýlekirlerine näkigin şykları hat ýazdy. Şol hatlar mukaddes kitapda berilenler. Olar şu günkü gün bize hem degişlidir. Hudaýyň habarlaryny adamlara ýetirjek bolup, Paulus köp kynçylyklar çekdi. Köplenç onu uryardylar, ýa-da daşlaýardylar. Ol öýsüz öwzärsiz aş tuwsuz boldy. Iň soňunda bolsa, Rimde öldürildi. Soňra Hudaý oňa jennetde uly syýlak berdi. Paulusyň Bizi Hudaýyň Rebbimiz Mesih İsa'daky söýgüsinden ölümüňem, ýaşaýyşyňam, yaradylan zatlaryň hiç biriniň hem aýryp bilmejekdigini men göz ýetirdim diýen sözleri hakykatdyr.
Dostlar, mukaddes ruhun gudratly güýji bilen geliň bilem bu hoş habary dünýäge ýaýradalyň. Şonu bütün dünýä Hudaýyň İsa'da ebediýlik ýaşaýyş berýändigini biler.